Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И Владимир Маринов, заместник-председател на политическа партия Лидер, кандидат за депутат в следващото Народно събрание. Здравейте, господин Маринов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Трябва да предупредим слушателите нашите и вашите избиратели, че нямаме роднинска връзка, да не ни подозрат в конфликт на интереси. Аз отразявам кампанията, вие се явявате за кандидат за депутат. Какъв е личният ви мотив да се явите за кандидат за депутат? По какво се различават тези избори от другите и защо се навихте, образно казано, да се кандидатирате за народен представител?
Аз приех това предизвикателство да оглавя листите на политическа партия Лидер в 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив област и в Велико Търново също, с следната мотивация. Считам, че когато човек е успял и е постигнал нещо в живота си, той трябва задължително да го предаде на хората, с които живее, на обществото, в което живее, и само тогава България може да бъде по-различна, такава, която искаме всички. Защото, повярвайте ми, не е нужно само ти лично да получаваш и да си доволен от това, което имаш, а хората, които са твои съседи, твои близки, твои роднини, твои приятели, те трябва също да имат право на достойни доходи, на достойна работа и на живот по-европейски, към което се стремим също. Това е моята кауза.
Казвате живот по-европейски. На последните данни на Евростат ни отреждат по всички показатели все последно място. Като се започне със средната заплата 360 евро, средната пенсия 150 евро, мине се през средствата за деляне за социална защита по 675 евро на човек, за справка в Унгария 1700, в Румъния 868, Латвия и Литва по около 1200 евро на човек, и се стигне до това, че всеки втори човек в България е застрашен от огромна бедност и социално ограничаване. Кажете ми, моля ви, в тази ситуация, вие политиците, какво ще направите, за да може на следващите избори, след вашия мандат, да не говорим за същите проблеми?
Ние в политическа партия Лидер считаме, че като че ли България в момента приключва един етап от своето развитие, който някой му казва преход, аз често си позволявам да кажа разруха. Би следвало да приключим етапа на разрухата и да започнем да възстановяваме и да съживяваме всичко това, което в годините, за жалост, загубихме, може би някои от нещата, даже и безвъзвратно.
Да.
Това, че Евростат не отрежда последно място почти във всички класации и категории, аз мисля, че не е тайна за нашето общество и за нито един български гражданин, защото в крайна сметка за тези цифри, които колегите от Европа са написали в доклада си, стоим ние, стои нашето ежедневие, това, с което се сблъскваме всеки ден. А то безспорно е такова, каквото е отразено в доклада. Това, което ние предлагаме и можем да направим, е, спомнете си, че преди около две седмици призовахме всички национално отговорни партии
да се обединим
около една доктрина, която да постави икономиката и българския предприемачески дух на пиедестал. В общи линии само тогава считаме, че България може да бъде по-различна, да се даде въздух на бизнеса, да се открият нови работни места и да съживим всичко разрушено, което, пак повтарям, може би в някаква степен и някъде то е безвъзвратно загубено. Но все пак трябва да се борим за това, за да бъде България такава, каквато си мечтаем всички да я видим и ние да живеем по-достойно.
Какви са лостовете, за да възстановим икономиката, за да може и социалната осигуреност на българите да бъде по-добра? Какви са лостовете? Откъде ще се тръгне? Айде да речем, първите 100 дни дадени са ви да управлявате. В първите 100 дни вие какво ще направите?
В първите 100 дни, не обичам така да слагам нещата в рамки, но щом така ми задавате въпрос,
да ви кажа защо. Защото всеки нормален човек иска да му бъде обяснено. Ето това, простичко и ясно. В първия момент ще направим това, малко по-късно ще направим следващото. Въобще нещо, което да не бъде само лозунг. Затова ви призовавам да ми кажете, ето, например, за 100 дни.
Ще бъда съвсем коректен, да? И ще назова първите няколко неща, така, които ние категорично заявяваме, ще направим. Започвам от там, че приоритет за нас и за България в сферата на икономиката.
Да.
Това са три отрасла. Това е селското стопанство, туризма и енергетиката. Задължително веднага започваме разплащане с дребния, малкия и среден бизнес. Задължително намаляваме такса пренос, за да вземем въздух в сектор енергетика, за да започне производството, да не заплашваме миньорите и всички останали, които в момента едва успява държавата по някакъв начин да ги убеди, че те ще запазят работните си места, тъй като знаете, че централите практически са изключени, а това означава десетки хиляди наши съграждани отново на улица.
Да.
С намаляването на таксата пренос, ние ще позволим на тези предприятия да възобновят своя износ и да бъдат отново конкурентоспособни и рентабилни, по това даже ще спасим този сектор.
Да.
В сферата на земеделието, ами, вижте, те нещата са много прости. Ние получаваме 25-26 лева субсидия на единица площ. Нашите колеги в Полша и в Унгария получават по 30 евро, говорим за бившия соцлагер.
Да, да.
И на нас, въпреки това, не се казва ние да се конкурираме. Е, ние не можем да се конкурираме, като изначално е заложено, че ние ще получаваме по-малко.
Така.
България остана последната държава, която отказва през последните 3 години, 4 да ги кажа даже, но отказва да изплаща на земеделските производители така наречените национални доплащания, за да можем по-бързо да скъсим дистанцията до нашите европейски колеги. И поради тази причина това ще бъде следващата ни стъпка. Оттам нататък, много е важно в първите 100 дни ние да имаме принципна позиция за това въобще каква държава ще бъде България, защото съгласете се, че за 23-4 години никой не си позволи, без значение как е тяхната име като партии и политици, никой не си позволи лукса да поеме отговорността и да каже България ще бъде туристическа държава,
да.
България ще бъде селско-стопанска такава или България ще развива тежка промишленост, лека или каквото и да било.
Ми да, защото никой не иска да седне да помисли какви могат да бъдат приоритетите, никой не иска да носи тази отговорност според мене. Ние нямаме национална доктрина, господин Маринов, така ли е?
Точно така.
Да.
Ние не сме обединени около,
точно,
около нищо.
Точно
и
така.
Това, и това съответно ни води и към нищото.
Така
това е истината. Затова ние трябва по най-бързия начин да определим каква държава искаме да бъде България. А аз безспорно считам, че всички наши съграждани, ние в това число, сме твърдо убедени, че България може да развива едно прекрасно селско стопанство, земеделие, животновътство, един прекрасен туризъм във всичките негови сфери, морски, планински, религиозен, културен. България е една изключително богата държава на история. Защо ние не го използваме това нещо? Си пита задачата.
Да.
А трябваше всичко да разрушим. И ти първо да мислим какво ще правим. Така че за първите 100 дни мисля, че тези 5-6 неща,
да,
които така споменах, биха запълнили работното ни време в изключително голяма част. И аз заставам за думите си, не защото представлявам политическа партия, а защото аз самия съм част от бизнеса в България,
да,
и знам много точно и ясно какво ме боли и какъв е големият проблем. И знам как мога да защита колегите си, които се борят да оцелеят и да продължават да плащат работни заплати на служителите.
Разговарям с Владимир Маринов, заместник-председател на политическа партия Лидер, кандидат за депутат в 42-то Народно събрание. Казвате много точна дума да се обединим. Да се обединим ние в България около конкретни неща. Затова много е важно сега в предизборната кампания ние избирателите да чуем от вас, политиците, какви са възможните обединения, за да тръгнем от някъде, за да може да постигнем нещо и най-важното да се изтръгнем от лапите на кризата, от това нулево положение, в което се намираме. Вашата партия, Лидер, с кого би могла да си сътрудничи, защото сякаш повече от ясно става, че една партия няма да може да се справи с тежкото бреме на кризата.
Абсолютно сте права и аз мисля, че това вече е известно на обществото ни. По принцип, ние когато заявихме преди 2 седмици, че призоваваме всички национално отговорни партии да се обединим около такава доктрина, която да издигне икономиката на стезиста, за да вървим напред, това само по себе си дава и отговори на вашия въпрос. Всяка политическа сила, която споделя нашите ценности, която е готова да каже да, действително, България трябва да развива селското стопанство, туризма, енергетиката, за да имаме по-високи доходи, по-ниски нива на безработица и чак тогава да говорим за всичко останало, което е необходимо на обществото ни, ние сме готови да седнем на масата на преговорите и да разговаряме. Всичко останало, което е твърде популистко,
да,
като национализации, като просто така ще теглиме кредити за да плащаме социални помощи,
да,
и така нататък, ние считаме за безумно, съответно нямаме почва за разговор с тези политици и политически сили, които изповядват това нещо.
Един от ключовите въпроси на тази предизборна кампания и по този въпрос са най-ярки различията е отношението към данъчната политика. Промяна или запазване на сегашната данъчна система от 10% плосък данък. Тук се различават коренно и двете основни големи политически сили, БСП и ГЕРБ. А вашата партия каква данъчна политика ще защитава?
Нашето мнение е, че на този етап не бива да пипаме рано, така да се каже. Така? Не бива да закачаме хората с по-високи данъци или с промяна на ставките, без значение точно за кои слоеве на обществото. Защото преди, може би някъде около седмица, ми зададаха следния въпрос. Не трябва ли богатите хора в България да поемат своята
отговорност? Точно така.
Знаете ли?
Точно така.
Аз на този въпрос, да, на този въпрос отговорих изключително категорично и еднозначно. Нима в момента бюджета и държавата не се крепят на това, което всички предприемачи и бизнеса в България са внесли в хазната като данъци, като осигуровки, за хората, които все още са запазили местата си. Тоест, по-просто казано, откъде държавата намира пари в бюджета си и днес да изплаща пенсиите на нашите родители, баби и дядовци, откъде намираме пари да плащаме социалните помощи, майчинство, детски. Та това всичко в крайна сметка се дава от бизнес. Това трябва да стане ясно и по-категорично ясно.
Да. Само, че в същото време, господин Маринов, и в Европа, пък и в целия свят, все повече се заговори по голямата тема солидарност. И знаете, че много от новоизбраните правителства в Европа много наблягат, а и Европейския съюз като цяло, евроструктурите наблягат на тази проблематика, на солидарността. За да могат да оцелеят най-слабите, най-нископлатените слоеве от населението, не смятате ли, че трябва да се въведе един общо взето гратисен период, в който те да не плащат данъци? Иначе казано, диференциран данък. Да се запази 10%-ния за по-голяма част, но за най-бедните слоеве да има някакъв праг, под който не бива да им се събират данъци.
Аз ще си позволя да предложа тук малко по-различен подход. Дайте да направим така, че нашата икономика да работи.
Така.
И тогава тези бедни хора да могат със собствения си труд да извинят едни достойни възнаграждения. Защото няма да се уморя да повтарям това, че българин е един изключително достоен човек.
Да.
И твърдо заставам за думите си, че ние не сме народ и не сме хора, които можем да живеем от подаяния и от подхвърляне на някакви средства, просто за да не замажат очите. Ние сме достойни хора, които искаме да работим. И нашия подход е точно такъв. Трябва да създадем условия на бизнеса да се развива, а той от своя страна да бъде задължен да осигурява работни места и да плаща достойни възнаграждения и достойни заплати. Само тогава могат да се случат нещата, защото днес ще отменим данък. Той ще го намалим за един своят общество или въобще ще го примахнем. А следва въпроса, ако и така не станат нещата, а отново продължаваме да лежим на около 1 милион души работещи в страната, защото това са фактите, като изключим държавния и общински апарат, то тогава си питам задачата, след като направим тази стъпка, каква трябва да бъде следващата? Може ли фалит на държавата?
Да. Разговарям с Владимир Маринов, заместник-председател на политическа партия Лидер, кандидат за депутат в 42-то Народно събрание. Тревожни енергийни новини, господин Маринов. Токът, вероятно, почти така личи вече, че ще поскъпне от 1 юли, а енергийната система излиза извън контрол, спират зелени централи, според електроенергийния системен оператор, централното диспетчерско управление вече не може да балансира енергийната система и са разпоредили на доставчиците на ток да започнат да спират централите. Все повече се налага и мнението, че енергийната криза обаче е изкуствена и е причинена от некомпетентното и корумпирано управление в сектора. Сочат се две основни причини за кризисната ситуация в енергетиката от последните дни. Така ли е? Какво се случва в областта на енергетиката? Защото това ще бъде част от предизборната ви кампания, между впрочем.
Абсолютно сте права. И държа вашите слушатели и въобще обществото ми да знае няколко прости цифри. А когато такса в България, такса пренос, имам предвид, беше на нива от 8 лева на мегаватчас, България изнасяше около 1200 мегаватта. Това до 2009 година.
Така?
В момента, когато такса пренос е 35 лева, България изнася незначителни 300 мегаватта.
Така?
Което означава, че идеята да спасим НЕК с по-висока такса абсолютно увисна във въздуха.
Да.
Следващия момент. Да, някой казва, България поела отговорност от Европейския съюз, че трябва да имаме възобновяеми енергоизточници 20% от цялата ни енергийна система. Но, забележете, до 2020 година, А ние сме 2013 година и в момента в системата са включени около 2000 мегавата възобновяеми енергоизточници, това са вятърни паркове и фотоволтаични централи.
Да.
Което означава, че някой трябва да даде отговора от какво беше продиктувано това бързане, защо трябваше да се случи точно сега, когато знаете, че на една фотоволтаична централа държавата задължава да изкупува тока и то на нива в пъти по-високи, трябва да бъде по-точен около 5-6 пъти от, като цена от ТЕЦ-овете и от атомната електрическа централа в Козлодой. Така че изначално е заложена една фундаментална и огромна грешка в системата, но въпреки това аз мисля, че хората трябва да бъдат абсолютно спокойни, че срив много трудно би се получил на системата и режим на тока е безумно въобще да говорим на тази тема.
Да.
По-скоро ние даже призовахме и служебния кабинет незабавно да намали такси пренос.
Така,
за да започне износа, за да
точно
заработи
така,
системата.
Да.
За да заработи системата, която в момента не работи. Ние имаме ниско потребление. Защо имаме ниско потребление? Защото нямаме икономика. Защото не работят предприятията. Те са основния консумат.
Естествено.
Да, ние с вас, грубо казвам, извинявам се, че така се изразявам, но с кружките и с хладилника вкъщи, ние не сме потребители.
Вярно е това, но пък е вярно, че дори и нашето потребление намаля. Защото е много висока цената. Всеки прави икономии.
Всеки човек гаси след себе си кружката.
Да.
Всеки човек гаси каквото може, само и само да не плаща, защото сметките са безумни.
Да, точно така.
Защо стигнахме нива в дневно време при най-голяма натовареност на системата в момента от 4000 мегавата?
Да.
При положение, че в България има инсталирани 12 000 мегавата, значи следва всеки да ги знае тези цифри.
Да.
И нещо повече, ние категорично настояваме всички договори в сектор енергетика да бъдат рециклитени. Абсолютно всички.
Ясно.
Без значение с кой са сключени и как.
Да.
Нека хората знаят истината.
Разбира се. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви много успешна кампания и хубава вечер.
Благодаря ви. Благодаря и всичко добро на вашето слушателство.
Благодаря, Владимир Маринов, заместник-председател на политическа партия Лидер, кандидат за депутат в следващото Народно събрание.